Акыллык атын өзүнүн уюн бир жорукка салар, аулиясы бұса оны өз қоллары булан бузар. Түз жолга түшкен Рабибизден коркар, терс жолга түшкен мыса оны сан этмей айланар. Сөзү саялы, ахмак көп таяк ашар. Акыллынын сөзү бұса балаклардан коруп саклар. Екмеги огуздер болмаса, бежелер толмас. Кубатлы огуздер болса, мол түшүм кайтарылар. Герти шахат ялган айтмас. Ялган шахат бұса көп алдатар. Пасат жүрген адам хақылыны излеп айланса да тапмас. Аңлаулы бұса оны рахат табар. Ахмақтан ариде тұр. Ондан хақылы сөз ешітмессін. Аңлаулылар хақылы болар. Олар ішлерін ойлашып етер. Ахмақлар бұса аңлаусыз болар. Олар ялған мұлан яшап тұрып, болар деп ойлашар. Ахмақлар тоуба етегеллені үстіннен күлер. Халал адамланы бұса, Рабибіз ұшатар. Инсанны қайғысын яңыз оны үреге білер. Оны қуаншыларына да яқлар ортақчы болмаз. Намуссызны үйі пуч болар. Халал адамны яшаулық етеген ері чечекленіп қалар. Бір-бір йоллар түз зимік де көрінер, амма олар ақырда да ажжалға бағып келтірер. Күлейгенне юрекне ауыртып, кетеген күйі, куанчны арты булан, айғыны келеген күйі де болар. Пасат юрегеллер барда еткен ішлеріне жавабын берер. Рахмулы адамна еткен рахмулы ішлері саялы тиішлісін алар. Ахмақ хар не сөзге де инанып қалар. Артын ойлайған адам мұса, хар абатын ойлашы балар. Хақылы адам ямалықтан қорқар, ари таяр, ахмақ бұса, даулап айланар, бір заттанына қорқмас. Қарсалайған адам аулиялық әтмі болар, амма біле тұрып, ямалық әтеген адам ожетлі болар. Білімсізлер ахмақлыққа етіп тоқтар. Артын ойлайғалар бұса, білімге ес болып тоқтар. Ямаллар яхшыланы алдынна баш иер. Намуссузлар да халал адамланы капу алдынна бозарып калар. Пакыр адамны хатта юуклары да сүймес. Бай адамны бұса көп урдашы болар. Юугун сансымайган адам гунах иш этеген болар. Пакырлага рахму этеген киши насипли болар. Ямаллык этме деп ойлашкан адам адашып калар. Яхшылык этеген адам булан инамлык да, гертилик де болар. Хар не иштенине келин болар. Бош сөздөн муса яңыз зарал келер. Хакылылар байлыкка, ахмаклар буса ахмаклыкка ес болар. Герти шахат өзгелеге көмек этер. Ялганчысы буса алдатып айланар. Рабибизден коркмак мекелли арка таяудур. Сага да, сени аулетлериңе де сыйынмага жердир. Рабибизден коркмак ажжалны торларынан куткараган яшоонун бир булагыдыр. Халкы көп буса, пача күчлүү болар. Халкы аз буса, огар балах келер. Сабыр адамны аңлауы көп болар. Карсалайган адам буса аулиялык этип токтор. Юретни юашлыгы каркарага саулуктур. Күнчүлүк буса тап сүйөктөрүнө өтүп кетеген аурудур. Пакырлага зулму этеген адам оланы яратканга капирлик этер, амма аны сыйлайган адам тарчыплыктагылага рахму этер. Намуссузну ямаллыгы келип өзүнө тиер. Халал адамны буса гунахсызлыгы яклар. Аңлаулуну жүрөгүнө хакылы булар. Ахмақ бұса, хақыл не зат екенні білмес. Халалық халқыны өретер, гүнах бұса, оны еретер. Пача аңлаулы құлларына яқшылық етер, өзін биябыр етегеліге бұса қазапланар.